Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui, altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Tot ceea ce învățăm din Sfânta Scriptură și din literatura sacră ne arată că această istorie a noastră plină de păcat, istoria păcatului, se va sfârși cu o nuntă, se va sfârși cu o masă mare la Marea de Cristal, acolo unde Iisus Mirele împreună cu Biserica Mireasa Lui vor sărbători marea biruință pe care Iisus a obținut-o în această luptă pe care a dus-o aici pe pământ. Însă observați și dumneavoastră că înainte de ziua propriu-zisă a ospățului au avut loc niște evenimente. A avut loc o pregătire. Casa împăratului a trebuit să se pregătească pentru evenimentul acesta mare. A fost un timp de pregătire a invitațiilor. A fost un timp când s-a făcut anunțul. A fost o vreme când slujitorii împăratului au trebuit să meargă în mai multe rânduri pe la cei invitați. Deci a durat o perioadă de timp apreciabilă. Și toate aceste evenimente care s-au desfășurat au condus spre punctul culminant care însemna ziua nunții, ziua biruinței. Observați că această pildă reprezintă perioada sfârșitului, perioada de pregătire a revenirii Domnului și a nunții de la Marea de Cristal. E această matrice, această schemă de plan a lui Dumnezeu, o descoperim și în istoria noastră. O descoperim pe plan global în istoria lumii, dar atunci când discutăm despre istoria poporului lui Dumnezeu, descoperim lucrul acesta chiar față de noi. Evenimentul acesta al nunții a început să fie pregătit pe pământ odată cu cea de-a treia mare reformă din istoria creștinismului. Au fost trei mari reforme în istoria creștinismului. Reforma apostolică, provocată de Domnul Hristos și care a pus bazele bisericii creștine, apoi reforma secolului XVI, care a avut ca scop să scoată în lumină singura cale de mântuire a omului, și anume prin Iisus Hristos, mântuirea prin har, și reforma secolului XIX-XX, care a scos în evidență legea lui Dumnezeu și pregătirea pentru evenimentul final al revenirii Domnului Iisus Hristos. Ne găsim în timpul acțiunii acestei reforme, a treia reformă, reforma Adventului. Ei, în cadrul acestei reforme descoperim că Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat ca vestea că nunta este gata și că trebuie să se pregătească cei poftiți la nuntă. Vestea aceasta a fost răspândită și adusă și poporului nostru, poporului român. Ei, sigur că este fantastic să descoperim și să vorbim despre frumusețea intervenției lui Dumnezeu în istoria universală. Dar este la fel de frumos să vorbim și despre istoria noastră. Vorbind despre istoria Adventului sau a doctrinei revenirii Domnului Hristos pe teritoriul țării noastre, ajungem la, să spunem noi, adventismul modern, era adventismului modern. În general, secolul XVIII și secolul XIX au fost două secole cruciale pentru lumea modernă. Se sfârșește timpul profetic al lumii și începe timpul expirat, timpul de har sau timpul sfârșitului. Se încheie cea mai lungă perioadă profetică și intrăm în zilele dar sau în viața dăruită în afara profeției. Am putea vorbi multă vreme despre fantastica strategie a Domnului de a striga către lume acest ceas al sfârșitului. Însă, spuneam, aș dori să vorbim despre ce s-a întâmplat în țara noastră. Mai întâi Dumnezeu a trebuit să smulgă lumea asta, care a ajuns până la secolul XVIII, secolul XIX, care venea dintr-un ev mediu întunecat, trecea printr-o reformă neînțeleasă la început de marea majoritate a maselor, o reformă căreia i s-a opus contrareformă catolică și răsăriteană și care a avut un efect puternic asupra maselor neștiutoare de carte și care se mulțumeau să rămână acolo în misticismul lor decât să cunoască, să cerceteze și să treacă la transformări de viață. Lumea, într-adevăr, înainte de această reformă a secolului XVIII și XIX, era o lume mizeră. Uite, aș vrea să vă amintesc numai ce spunea Balzac. Balzac, în operele sale a acestor secole, a surprins societatea secolului XVIII și el spunea, societatea aceasta este o junglă a viciilor, un tablou sumbru și crud în care cel mai bine apare imaginea unei cuști de lei, unde oamenii sunt cruzi și se luptă între ei fără rațiune. Despre Paris spunea, Parisul în pragul secolului XVIII era un loc al pierzaniei, un Babilon modern. Dickens în Black House și el descrie societatea aceea și aș vrea să spun câteva lucruri. El spune că era o societate bolnavă, plină de mizerie și de lucruri care duceau la boală și iarăși la boală. Străzile erau infecte, pline de mizerie, de bălegari, de nutrețuri, de la mii de vehicule hipomobile. În multe părți, apele reziduale și gunoaiele se scurgeau în râul cu apă de consum. Și din pricina aceasta, foarte multe boli se cerau din tinerețe mii și mii și sute de mii milioane de oameni. Curățenia personală și curățenia hainelor aproape că nu era cunoscută. Străzile erau murdare și în întuneric. Dacă venea întunericul, trebuia să te angajezi paznic să te ducă la destinație. Datorită mizeriei și sărăciei, epidemiile se țineau în lanț. Mii și mii de animale umblau slobode prin oraș, murdărind străzile și creând o atmosferă greu de suportat. Tabloul este completat și de alți scriitori. Ei, și ce spune un mare gânditor al acelor vremuri? Aceste defecte ale secolului XVIII și XIX au fost remediate cu ajutorul educației, reformei religioase și reformelor sociale. Dumnezeu a pregătit niște condiții. Singura soluție era ca aceștia să meargă la nuntă și acolo să primească un nou statut. Oamenii reprezentați la drumuri și la garduri. De asemenea, pentru țara noastră, care nu era departe de tabloul acesta, sau poate că este foarte bine reprezentată prin acest tablou al lui Balzac și al lui Dickens, și ea a cunoscut o înviorare spirituală datorită lucrărilor lui Dumnezeu. Și Domnul a făcut lucrul acesta prin apariția reformei religioase. O reformă care a avut loc prin apariția adventismului, dar chiar și în biserica dominantă a avut loc această reformă, această schimbare de registru. Cum a pregătit Dumnezeu condițiile apariției adventismului modern, care așa după cum știi, oricare studiază câte ceva de istoria adventă, are ca dată de început anul 1870. Câteva lucruri care au pregătit condițiile apariției adventismului în țara noastră. Prima pe care aș aminti eu ar fi cea din anul 1848. La Islaz a avut loc o mare adunare populară în cadrul Revoluției de la 48. Ei, aici, pentru prima dată, revoluționarii au cerut libertatea de conștiință, principiul libertății de conștiință, libertatea religioasă. Până aici nu exista o lege care să asigure libertatea de circulație a ideilor noi religioase în țara noastră. La Islaz s-a stabilit primul principiu de libertate religioasă. Dacă nu exista acesta, misionarii care au adus adventismul n-ar fi avut voie și n-ar fi putut să facă lucrarea pe care au făcut-o. Apoi, Dumnezeu s-a folosit de Alexandru Ioan Cuza, care imediat după Revoluția de la 47 este primul domnitor al celor două principate, cel care începe să închege statul național român. El a dat legea rurală și a stabilit teritoriul românesc, cert, apoi legea electorală care stabilea drepturile fundamentale ale cetățeanului, până aici marea majoritate a cetățenilor români erau legați de glie. El este cel care i-a deslegat și a spus: sunteți oameni liberi și puteți să aveți și voi câteva iugăre de pământ, să fiți proprietari, să nu mai fiți la îndemâna lui Vlădică și acest Vlădică să fie stăpân pe timpul și pe conștiința voastră. Apoi, secularizarea averilor mănăstirești a fost un lucru foarte pozitiv pentru apariția adventismului. Prin legea aceasta au fost izgoniți grecii și cei care stăpâneau și asupreau din punct de vedere religios poporul nostru. Și au fost alungați din țară toți vlădicii, toți aceia care domneau și pedepseau drepturile religioase ale românilor. Apoi, la 5 decembrie 1864 este adoptată legea instrucțiunii publice și învățământul este stabilit în țara noastră prin cele trei cicluri. Să dă dreptul la învățământ. Fiecare român de acum era obligat să-și trimită copiii să facă carte, să învețe să citească. Ori dumneavoastră vă amintiți că spuneam mai înainte că adventismul este o religie a cărții. Nu știu dacă v-am prezentat dumneavoastră vreodată citatul lui Zaharia Stancu din romanul Desculț, unde spune: minune mare în familia noastră, de la o vreme, fratii meu Ioan și cumnată mea Alina tot buchisesc un abecedar. Ne mirăm cu toții. Și mama, pentru că a depus atâtea eforturi ca să-l facă să învețe, l-a bătut, a plătit învățătorul, a făcut tot ce a putut să-l facă pe fratele meu Ion să învețe carte și el n-a învățat nimic, nici o buchi. Dar acum minune mare în familia noastră. Ce s-a întâmplat? Cumnată mea Alina l-a luat și l-a dus la Secara, la adventiști. Și a venit de acolo fratele meu trecut în altă lege. S-a făcut adventist. Și de când s-a făcut adventist, a început să învețe carte. Și stă zilnic, frate meu, și buchisește, a învățat să citească, a învățat să scrie, dar și cumnată mea Lina. La început au ținut ascuns până la Paști, dar de Paști s-a dat în vileag și a intrat mama în alertă și se minunează toți. Pentru că, spune frate meu, Nu poți să fii adventist dacă nu știi a scrie și a citi. Căci legea lor se bazează pe stăscris. Asta spunea Zaharia Stancu și este un lucru foarte adevărat. Legea învățământului, Dumnezeu a dat-o din timp înainte ca poporul acesta să poată să citească, să scrie și atât. Dacă puteau să o facă, atunci ei erau pregătiți pentru înțelegerea mesajului Advent. Apoi prima Constituție a dat foarte multe libertăți, dar are câteva lucruri determinante pentru apariția adventismului. Articolul 1 din Constituția a lui Carol spune așa, articolul 21, libertatea conștiinței este garantată în mod absolut. Libertatea tuturor cultelor este garantată la 1868. Deci la 2 ani după venirea lui Carol I, el a dat prima Constituție, sigur fusese pregătită în mare parte de Alexandru Ioan Cuza. Deci libertatea conștiinței, libertatea cultelor este garantată. Nu putea să apară adventismul fără această lege. Și ea este dată cu câțiva ani înainte de apariția adventismului în țară. Articolul 23. Învățământul este liber. Libertatea învățământului este garantată și primul ciclu este obligatoriu. Toți românii trebuiau a ști să citească și să scrie. Exact cât le era necesar ca să citească Scriptura și să poată să scrie, să-și copieze lecțiunile sau să-și scrie răspunsurile pe lecțiuni. Cel puțin atât trebuia să știe. Articolul 24. Se garantează libertate de comunicare și poți să-ți publici ideile și opiniile prin viu grai, prin scris și prin presă. Aveau voie, prin legea aceasta, Cehovski avea voie să strângă oameni și să țină conferințe publice. Până aici n-avea voie să facă lucrul acesta. Și articolul 26 spune așa că românii au dreptul să se adune în locuri, da, să facă adunări, fără să aibă nevoie de autorizație. Deci cu câțiva ani înainte de a începe să fie propovăduită solia Adventă, Dumnezeu conduce evenimentele sociale în așa fel încât să garanteze și să creeze cadrul prin care să se poată dezvolta și înființa Biserica Adventistă. Pentru fiecare domeniu Dumnezeu a avut oameni. Zice că și-a trimis soli. Când nunta a fost gata, după ce el a împlinit condițiile, a trimis acum soli să spună, haideți că nunta este gata. Dumnezeu a folosit un om pentru apariția adventismului în țara noastră. El s-a numit Mihail Belina Cehovski. De data asta am să spun câteva lucruri, zic eu, care merită de reținut în dreptul acestui mare bărbat al lui Dumnezeu. Aș vrea să știți că el n-a fost român, a fost polonez. El s-a născut în 1818 în voievodatul Cracoviei, în Polonia. A învățat să scrie și primele clase le-a învățat la Cracovia. În 1835, pe când părinții îl pregăteau să-l facă medic, a simțit un îndemn deosebit din partea lui Dumnezeu ca să se facă preot. A auzit o predică ținută de un preot franciscan și în urma acelei predici el a simțit chemarea să se dedice lui Dumnezeu. Așa că a intrat la seminarul mănăstirii Stopnica de lângă Cracovia. După 2 ani de discuții și umilințe am plecat de la mănăstirea aceasta și m-am înscris în ordinul franciscanilor. Am mers la o mănăstire franciscană și paralel cu studiile mele de teologie am făcut un studiu de filozofie. După 3 ani de studii am obținut cele 4 ordine minore care se obțineau în urma acestor studii. A plecat și de acolo și plecarea lui a coincis cu perioada revoluționară unde Sienghini, revoluționar, preot și reformator polonez, conducea mișcarea lui de eliberare și de reformă poloneză. Cehovski s-a atașat lui Sienghini în această bătălie revoluționară și s-a pus în gând să viziteze Roma, deoarece a văzut el în biserica lui foarte multe lucruri care nu erau cum ar fi trebuit să fie. Studiind și devenind un iubitor al cărții, a început să studieze și Scriptura. Și a văzut că este o mare diferență între Scriptură și ce se întâmpla în biserică. Încercând să vorbească cu mai mari bisericii poloneze și văzând că nu este ascultat, și-a pus în gând să viziteze pe papa la Roma. În toamna anului 1843, preotul franciscan Mihail Belina Cehovski își începe călătoria spre Roma. Un an de zile face până la Roma, trece prin Ungaria. Sigur, a mers mai mult pe ascuns, deoarece mergerea lui la Roma nu era bine văzută nici de superiorii lui și din pricina aceasta era și pe lista neagră a autorităților rusești care în vremea aceea stăpâneau Polonia. După un an de zile, în octombrie 44, a ajuns la Roma, în timp ce în America se întâmplau evenimentele din octombrie 1844. După o lună și jumătate a fost primit de pontiful roman. Scopul principal al vizitei la papa, scrie el locul ăsta și citesc din ce spune el, a fost acela să aflu părerea cu privire la cele mai bune măsuri pe care le putem lua pentru a îndepărta relele ce le văd cu regret în biserică. Vreau o reformă radicală, spunea el, în biserica mea. După audiența pe care a avut-o la papa, papa Grigore al XVI-lea, papa i-a spus să aștepte răspunsul lui și a mai așteptat. După câteva săptămâni a primit răspunsul papei. Răspunsul consta într-o ofertă pe care i-o făcea de a merge la Ierusalim să devină capelan pentru cei care vizitau Ierusalimul și Sfântul Mormânt. Și îi spunea, acolo prinși și prințese, nobili, bogați, vor veni la Ierusalim la tine să se spovedească, vei avea destui bani, iar după 6 ani te voi numi episcop. Nu pierde această ocazie. Însă, din punctul lui de vedere, oferta nu corespundea așteptărilor sale. Și el a refuzat oferta. Papa i-a trimis a doua ofertă și a insistat. Am nevoie de tine, mergi la Ierusalim ca om al meu acolo și lasă reforma că o să o fac alții. El foarte mult s-a întristat și când era așa trist, un prieten s-a apropiat de el și i-a zis, tu vezi că nu se uită nimeni la tine. Nu crezi că ar trebui să te îndrepți tu spre Biblie? Căci ea este singurul tău îndrumător. Aceste câteva cuvinte ale prietenului a însemnat pentru el o străfulgerare de suflet. Și într-adevăr atunci a început să studieze Biblia. În perioada aceasta a fost arestat pentru activitatea lui politică. După câteva luni a fost eliberat și deportat la Berlin. Aici a devenit capelanul armatei de eliberare a Poloniei. Însă după lupta de la Miloslav, această armată a fost înfrântă și desfințată. Cehovski s-a dus la Paris, dar la scurt timp a trebuit să părăsească și Parisul. A plecat în Elveția ca să ocupe slujba de capelan al refugiaților polonezi. Aici a învățat și meseria de legător de cărți. În această perioadă a trimis o scrisoare către papa ca să-l deslege de jurământul lui de preot. Papa i-a refuzat cererea și atunci el a rupt acest legământ în mod violent și anume la 5 octombrie 1850 el s-a căsătorit cu Maria Virginia de Lavoie. Prin căsătorie a însemnat ruperea bruscă a legământului preoțesc. Însă la câteva săptămâni și-a dat seama că este urmărit și agenții franciscani urmăreau să ia viața, așa că a fugit în Belgia, dar urmăritorii l-au ajuns și acolo, a fugit la Londra și acolo au venit după el și în 1851 el se îmbarcă și fuge în America. Ajuns în America, nu prea avea rost, însă vine în legătură cu Biserica Baptistă. Se botează și devine pastor baptist. Însă, la 2 ani, după ce lucra ca pastor baptist, a avut ocazie și citesc ce spune el. În anul 1856 am auzit pentru prima dată în viața mea despre doctrina revenirii de curând a Domnului Iisus Hristos. Eu știam că Iisus va reveni a doua oară, dar nu știam că așa de curând. Această conferință era ținută de către James White și alți frați într-un cort uriaș în Battle Creek, în Michigan. M-am bucurat nespus de mult de dovezile prezentate acolo și am crezut acest adevăr al Scripturii. Curând m-am mutat la Ohio, unde lumina pe care o primisem s-a lărgit și am cunoscut și alte subiecte prezentate de mișcarea Adventă. În 57, deci după un an, am primit adevărul cu privire la sabat și am cerut atunci să fiu botezat în Biserica Adventistă de ziua șaptea. După botez, s-am mutat la Battle Creek în anturajul și în atmosfera de rugăciune a soților James și Elena White. În octombrie 1863, Cehovski primește știri despre starea gravă a sănătății fratelui mai mare, care avea grijă de cei doi frați mai mici ai lui, care erau orfani. Aceștia urmau să rămână singuri. Lucrul acesta l-a frământat foarte mult și s-a hotărât să părăsească lucrarea, deoarece acum lucra ca evanghelist și predica printre polonezii din America și Canada. În 14 mai 1864, Belina Cehovski, împreună cu familia sa, au lăsat în urmă America și au venit în Europa, cu intenția ca să aibă grijă mai departe de cei doi frați ai lui orfani. S-au stabilit în Italia, unde dorea el să-și cumpere o casă și să-i cheme pe frații lui acolo. Și a început să lucreze aici, la Torino. După 2 ani de activitate, s-au ridicat opoziția foarte puternică, disprețul, persecuția, l-au determinat să părăsească Italia și să meargă în Elveția, care era o țară mai neutră. La începutul activității din Elveția, a fost așa mai modest, mai necunoscut, dar a început să scrie, să tipărească și să facă colportaj. În 1866 are primul botez oficiat în Elveția, care a avut loc în lacul Grenzan. În urma acestui botez s-a înființat comunitatea Tramelan. În 68 s-a înființat a doua comunitate la Basel. Și în 69 Cehovski părăsește Elveția și intră în Imperiul Austro-Ungar, trece pe la Budapesta și vine în Transilvania și se oplește la Cluj. La Cluj a venit cu intenția să conducă o fabrică de cărămizi. Și într-adevăr, spune el, am făcut vreo 200.000 de cărămizi, dar m-am îmbolnăvit și până să le ard eu în cuptoare a venit o ploaie și o furtună și le-a transformat pe toate în noroi. Și n-am făcut nimic la Cluj. De aici, de la Cluj, el a scris 3 dintre cele 5 scrisori care ne-au rămas de la Cehovski. În timp ce era frământat și vedea că totul s-a năruit la Cluj, s-a întâlnit cu un tânăr afacerist din Pitești și acesta i-a spus că caută un om priceput ca să deschidă o fabrică de teracotă. Și a spus, eu sunt omul pe care îl cauți. Și a stabilit, deoarece cărămizile lui de la Cluj se făcuseră noroi, cheltuielile erau neacoperite, a văzut o soluție în fabrica de teracotă de la Pitești. Așa se face că în aprilie 1870 vine la Pitești. Se cazează la Han, a doua zi urma să se întâlnească cu tânărul afacerist, se întâlnește cu el, acesta îi spune însă că familia lui este împotrivă ca el să deschidă această fabrică de teracotă. Și dă de înțeles că afacerea lor a picat. Și el spune, mai aveam câțiva dolari în buzunar și o mulțime de datorii, așa că nu mai aveam nicio speranță. Însă știam că Dumnezeu totdeauna are grijă de mine și totdeauna a avut grijă de mine. Când ajungeam în crize și în momente fără ieșire, El deschidea o ușă acolo unde nu bănuiam niciodată că ar fi o ușă. Și așa supărat, trist, a ieșit afară să se mai plimbe, să mai ia puțin aer. Și a pornit pe strada principală, unde se găseau magazinele. Și un magazin i-a atras atenția. Avea o vitrină foarte frumoasă, bine aranjată, în stil englezesc. Și a zis el, patronul ăsta trebuie să fie un om deosebit. Dacă e în stare să aranjeze așa o vitrină, trebuie să fie un om deosebit. Și a intrat în magazin și acolo a rămas. A început să predice și să țină conferințe în Pitești. 5 ani de zile. Și un raport spune așa, că seară de seară, 5 ani de zile, a ținut, la început în limba franceză, mai târziu a vorbit românește, dar la început în limba franceză, iar tânărul Thomas Mann, inginer și intelectual, îi traducea în limba română. A ținut seară de seară, în așa fel încât, în 1871, a avut loc botez, la un an de zile. Toată familia Aslan. În următorul an, 1872, au fost botezați alții împreună cu Luciano de Prato. De ce este important acest Luciano de Prato? Și vreau să țineți minte numele ăsta. Când veți studia dumneavoastră istoria căilor ferate românești, veți observa că prima cale ferată a fost deschisă de la Pitești, București, Giurgiu. Ei, directorul lucrărilor la calea ferată era un francez cu numele Luciano de Prato. El locuia în Pitești și, urmând la conferințele lui Cehovski, a fost botezat în Biserica Adventistă din Pitești, la al doilea botez care s-a ținut în România. După 5 ani de zile, Cehovski și-a îndreptat ochii spre locurile unde a început lucrarea lui în Europa. I s-a făcut dor să se întoarcă și să viziteze pe cei pe care lucrase pentru prima dată. Așa se face că în 1875, la 5 ani, Cehovski pleacă spre Elveția. Nu mai avem niciun document din clipa asta. Nu mai știm nimic despre el. Ce știm este că, după un an de zile, în anul următor, documentele care se găsesc la Viena spun următoarele. Pe data de 2 februarie, Cehovski este internat la Viena în spitalul din Austria de Jos. Spitalul se numea Austria de Jos. Fiind trimis aici spre internat de către profesorul Meiner, de la Spitalul Imperial din Viena. Pe fișa sa medicală, completată, se pot citi următoarele. Numele Mihail Cehovski, vârsta 57 de ani, situația civilă căsătorit, locul de naștere Cracovia, locul de înregistrare Galiția. Stă în spital până la 25 februarie, de pe 2 februarie până pe 25 februarie. La orele 8 se stinge din viață Mihail Berina Cehovski. Cauza, după diagnosticul pus, epuizare fizică. Deci a murit de epuizare fizică. A plecat cu un an în urmă de la Pitești, cu diligența. Dar ce credeți că s-a întâmplat în diligență? El nu putea să vorbească decât despre Evanghelie și despre revenirea Domnului. Și călătorii l-au dat jos la prima stație. Și a zis, dar mai rămâi și spune-ne. A plecat mai departe și s-a întâmplat la fel. Încât face drumul ăsta în atâtea luni de zile. Și ajunge acolo epuizat fizic în ultimul stadiu. Și acum ceea ce m-a uimit pe mine pentru totdeauna. Înmormântarea s-a făcut la 27 februarie 1876 la cimitirul central din Viena, la groapa comună, nefiind nimeni ca să-l înmormânteze. Asta înseamnă că nici la spital n-a venit nimeni. A murit singur, ca Moise pe munte. Singur, el și Dumnezeul lui. Viața lui este mult mai amănunțită și experiențele sunt mult mai multe. V-am spus așa în scurt ca să prind în timpul ăsta. O viață fantastică. Un om al lui Dumnezeu, de mare excepție. Cu privire la viața lui, aș vrea să închei spunând următoarele. El este omul care pleca să facă afaceri și se pomenea predicând Evanghelia. În contrast cu alții care sunt trimiși să predice Evanghelia și se pomenesc făcând afaceri. Așa a început adventismul în țara noastră. Așa lucrează Dumnezeu. El spunea, ca să te salvezi pe tine, dau oameni, dau popoare, schimb sisteme politice, folosesc războaiele, folosesc revoluțiile, folosesc cultura, folosesc știința, folosesc orice ca să te pun pe tine în legătură cu adevărul lui Dumnezeu, ca tu să fii gata pentru nuntă. Însă parabola spunea că unul a plecat la holda lui și s-a părut holda mai importantă decât invitația regelui. Altul a plecat la negustoria lui. S-au părut afacerile mai importante decât chemarea regelui. Altul, cel care se căsătorise de curând, s-a unit cu derbedeii, cu oamenii de plăceri și au zis, n-am timp acum, sunt tânăr, vreau să-mi trăiesc viața, nu mă interesează regele. Acestea sunt pericolele, dar este fantastic, frații mei. Vedeți cum a lucrat Dumnezeu ca noi să putem astăzi să stăm aici liniștiți și să așteptăm clipa intrării împăratului în sala de oaspeți. Dar suntem noi pregătiți pentru asta? Suntem pregătiți pentru un mesaj așa de mare, pentru o solie, pentru un adevăr așa de extraordinar? Dumnezeu să ne înțelepțească!